Gepleyen Radatlyk Radiosy habarlar gündeligi halkara temamy bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. ABŞ prezidenti Donald Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýniň öz ýurduna urşy soňlama üçin Russiýa bilen gepleşiklere taýýardygyny aýdanlygyny hem de Ukrainanyň mineral ferişdeler boýunça ulalaşygy islenlik wagt gol çekmegi teklip edendigini aýtdy. İki liderin arasında olup geçen gıdgın çekişmeden sonra Birleşen Ştatların Ukrayna bir yan harvi yardımlarını tohtutma onun iyiliyani Trump 4. Mart'ta Kongresin birlikteki masagatını sözlen sözünü Zelenskinin gepeşik stolunu gelmeye istek bildirip ödünü hat yollarını onaytti. Şugun men Ukraynanın prezidenti Zelenskiden mühüm bir hat kabul edip aldım. Hatta şeyle değiliyar. Ukrayna durnuklu parahatçılığı kolaylatma için gıysa vatın içine gepeşik stolunu gelmeye tayyar. Hiç kim parahatçılığı Ukraynalardan köp islemeyer deyip Trump hat Tüm mazmunu sargılanı. Zelenski bir adam bizim hiç kaysimiz sonsuz uruş istemeyersiydi. Bu Ukrayna'nın uzak mehlutlu parahatçılığı kolaylatma için gıysa vatın içine gepeşik stolunu dolanmağa tayyar olan onaydıp sözünün üstünü yetirdi. Men ve menin toparım uzak mehlutlu parahatçılığı kazanmak uğruna Prezident Trump'ın güyüşlü yolbaşlığının aslına iyi işlemeğe tayyar deyip bol sözünün üstüne koştu. Trump uruşta yaş Rusların hem de yaş Ukraynaların ikisinden her hepte 2000 adamın öldürülüyenliğini aytti. Men bunun bes edilmeğini isleyerleyip olaytti ve Birleşen Ştatların bu uruşu megerem 350 milyard dolar, Evropa'nın olsa bari yoğu 100 milyard dolar sarp edenliğini öne sürdü. Evropa liderleri ABŞ resmileri tarafından has edil aydılan şeyle öne sürmelere karşı çıktılar. Düyvü Germaniye yerleşen Kiel Institutu öz barlıqlarına sarılanıp Birleşen Ştatların şuvalı çeni Ukrayna 114 milyard euro bölüp berenini, bunun yekelikte edilen en iri himayet bolanını aytti. Yönü Evropa tutuşluğuna alınanı takminan 132 milyard euro bölüp berdi barlıqlarda aydılıyar. Trump'ın çıkışından bir neçe saat odal ak tam resmileri süýür kabinette cemiyetçiliğin öňüne bolup geçen çekişmeden sonra ABŞ'nın Ukrayna bir ýan ähli harby yardımları totodonluğunu aýtdy. Zelenski 28 fevralda çekişmeniň ýygyany ak tamy terk etdi we iki lider möhüm mineral ferişdeleri boýunça ulalaşyga gol çekmedi. Trump 3-nji martdaky metbuat ýygnagynda özüniň bu ulalaşyk keni tamam bolanyny öýdüp pikir etmeýändigini aýdypdy. Trump geçen hepte süýür kabinette Zelenski bilen arada bolan çekileşigi agdaman biz ören öňüt öňüşýärdi we bir topurdatlar bolup geçýärdi diýip retorikany ýitgidipdi. Trump Zelenskiniň sözlerini sitirlemek bilen ak tamly bolan gurrunlary bir tarapa goýýanyny işaret etdi diýip San Diego Döwlet Üniversitetiniň siýasat ilimleri boýunça professory Mikhail Alekseyev aýtdy. Zelenskiniň WDP-den çekilmegi boýunça hiç ýyly çagyryş bolmady, Ukrainanyň minnetdar bolmazlygy barada gurrun bolmady diýip ol aýtdy. Trump uruşy soňlandyrmak üçin tutup ABŞ-nyň 3 ýyl bäri dowam etdirýän siýasatyny tersine vurdu ve Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gönü gatnaşığa çıktı. Ödünün önkü prezident 2022 yılın fevralına uruş başlananı veri Putin'i siyaset aydın ödgünleştirip geliyerdi. Kiev'in adından lobbyçilik işlerini alıp barayan Yorktown Solutions kampanyasının prezidenti Daniel Vajdic mineral ferişleri boyunca ulalaşıgın Ukrayna üçünü, ABŞ üçünü kovu olacak duğunu aytti. Bu ulalaşık ABŞ bundan vela koruğuna durulmalı aktivleri hödürleyer deyip Vajdic aytti. Bu ulalaşık etasına dörödüleyen kadını ABŞ'nın hususu buğduğunu Ukrayna'nın aytadan dikeldirmeni maya koymağa çekme üçün mühüm mekanizm olur deyip Respublikanlardan prezidentlige dalış eden birnäçe dalışgaryň öňkü geňeşçisi Vajdic sözüniň üstüne ýetirdi. Trump bu ulalaşygy uruş başlanany bäri berilýän ABŞ himayatlarynyň öwredini dolmagyň hem de ýardymlary dowam etdirmegi esaslandyrmagyň bir usuly hökmüne ileri sürýär. Ukrainalı siyasi analitik Igor Reiterwicz Trump'ın belliklerinin Zelenski bilen arada bolup geçen çekişmenin tamam bolanlygyny hem de olaryň ikisiniň ilerlemäge taýýardygyny alamatlandyrýan ýaly bolup görünýändigini aýtdy. Trump'ın hususan Ukrayna'ya verilen yardımların toğutuduluyanlığı var da hiç saat aitmalılığı ören belirliklidir deyip Reiterwicz Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna aitti. Biz bu mesele yakini gelecekte belki hatta bir neçe günün içine de aleysem bir neçe saat tuğunuyun çözülür deyip umid ediyersi deyip ol belledi. Trump'ın çıkışı onun vedipa girişeli var geçen 50 günü olay vaktin devamına kongresin birlikteki masagatın eden ilkinci çıkışı oldu. Abaşa prezident öz sözünü Amerika iýdine dolanýar diýip hem de immigrasiýa, jinayetçilik we hökümet harajatlaryny kemetmek uğruna alınıp barýan tagallarlary magtap başlady. Milliarder Elon Musk'ın ýolbaşy gidýän hökümet netijeliligi departamenti harajatlary kemetmek uğruna iş alyp barýar. Trump Musk'ın milliardlarça dolar meşbirini galplığın üstüne açandığını aytti. Bu öňetirme administrasiýanyň bu wagtda şu wagtda öňetirýän sanlarynyň has ýokary bolup durýar. Trump 20 ýanwarda WDP-ge girişeli bäri Aljyrat boýy haýranet strategiýasyny durmuşa geçirýär. Köplenç kongressden sowulyp geçýän kararlardan peýdalanyp içerki we taşyrky siýasatda düýpli ýitgeşmeleri ulan edýär. Ol kampaniýa wadalaryny berjaý etmäge çalyşýar. Ol özüniň wezipä girişeli bäri biziň ýurdumyzyň taryhynda iň beýik hemde iň üstünlükli zamana badalygy bermek üçin çalt dep günlerde tutan ýerli hereketler edilýär diýdi. Nevadanyň Las Vegas Üniversitetiniň siýasat ulumlary boýunça professory Rebecca Gill Adat Ýewropada açyk radiosyna beren interwýusyny kongressiň birlikdäki maslahatyna prezidentler tarapynan edilen iň uzyn çykyşyň 100 minutdan gowrak sözlenen sözüň Trumpa mahsus çykyş bolanyny aýtdy. Bu çykyşyň epesli agresiw we dawaçyl bolanyny kimdir bir geň alandyr öýde mok diýip ol bellädi.